Minä olen Jehova, sinu Jumal. Niimoodi algab Jumala seadus. Ja see 10 käsu sissejuhatus sisaldab endas tegelikult kogu evangeeliumi, nii et selle mõte on ime lihtne. Jeesus armastab sind. Ja ma usun, et me kõik või peagu kõik siin oleme tuttavad sellega, mis seal Siinai mäel toimub. Ja siis see tõttu me saame teha koos ühe katse. Pane silmad kinni. Ja ma samal ajal loen ette esimese käsu ja küsin sult ühe küsimuse. Ja 10-15 sekundi pärast ma ütlen sulle, et sa võiksid silmad avada. Oota mu käsklust. Oled sa valmis? Pane silmad kinni. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Mu küsimus on, missugune näeb välja Siinai mägi? Hoia silmi kinni. Missugune näeb välja Siinai mägi? Kas sa nägid oma ettekujutluses sellist mäge? Ja, tee lahti. Kas sa nägid sellist mäge? Või sa nägid sellist mäge? Muideks see nimi Siinai tähendab heebrea keeles okast. Ja just selle Siinai mäe juures on ju kibuvitse põõsas, okkaline kibuvitse põõsas. See tuleneb heebrea keeles samast tüvest nagu Siinai. Kuid seda esimest mäge peetakse traditsiooniliselt Siinai mäeks. Miks see nii on? See on see punase täpiga, tähistab asukohta. 400. sajandil elas keiser Konstantinus Suur. Ja ta oli esimene Rooma keiser, kes ristiti ja kelle eluajal siis Rooma keisirriigis võeti vastu kristlus kui midagi positiivset. Kadus ära põlgus. Ning keiser Konstantinus Suur nägi ühel ööl und. Ja ta nägi unes, kus asub Siinai mägi. Ning koheselt hommikul üles tõustes saatis oma ema Helena Siinai poolsaarele, et rajada sinna üks kirik. Ja Siinai poolsaar on oma nime saanud just see tõttu, et selle une tõttu ta saadeti sinna poolsaarele. 6. sajandil asutati selle väikese kiriku asemele klooster. See on maailma vanim Püha Katariina klooster, vanim kristlik klooster. Ja see väidetavalt siis on ehitatud täpselt põlenud põõsa kõrvale. Et kui te nägite seda esimest pilti, siis klooster oli seal all. Ja mäe ametlik nimi on Jabal Musa ehk Moosese mägi. Kuid selle teise mäe, selle avastas üks ise hakanud arheoloog Ron Wyatt 1984. aastal. Nimelt ta palkas ühe lenduri sõitmaks mööda siis seda paremat kõrkjamerd. Selle nimi on Akabalaht ja ta läks siis mööda seda läänekallast, et leida koht, mis oleks niivõrd suur, kuhu võiks mahtuda ära väga suur hulk rahvast ja palju loomi. Ning tema lenduriks tolle lennul oli üks mees nimega Mooses, üks kohalik mees. Ja ta leidis ühe sellise koha. Selle koha nime on Nuveiba rand, tänapäeva Egiptuses. Ja see rand on piiratud igalt poolt mägedega ja sinna viib ainult üks tee. Kui nad laskusid ja ile kohale läksid, ta oli siis koos oma poegadega, siis ta avastas, et seal merevees lebab üks sammas, millest keegi pole hoolt kandnud. Ja samba peale oli kirjutatud heebrea keeles üks kiri, mis vihjas sellele, et kuningas Saalomon oli selle samba sinna püstitanud mälestamaks Iisraeli rahva merest läbi minemist. Lisaks käisid nad seal sukeldumas selles rannas ja leidsid koralle, mis olid moodustunud vankriratta kujuliselt. Ja lisaks silmasid nad ühte kullast vankriratast mere põhjas koos korallidega. Kuid Akaba lahest on keelatud koralle eemaldada ja neid ei ole välja toodud. Ja Ron Wyatt oli veendunud, et see on ületuskoht. Ja tahtis minna teisele poole, et otsida üles Siinai mägi. Kuid Saudi Araabiasse nad ei saanud viisasid oma poegadega. Ja mõnda aega ei saanud. Ning lõpuks otsustasid nad ebaseaduslikult piiri ületada. Nad läksid piiri ületades siis sinna Nuveiba ranna vastes kaldale ja leidsid, et seal on sarnane sammas üles pandud. Nad leidsid sealt edasi minna siis sisemaale Eelimi, oasi, kus on palmipuud ja 12 kaevu. Ja veel edasi minnes leidsid nad selle teise mäe. Ja sealt mäe juures nad leidsid palju elemente, mis Siinai mäe juures võiks nagu olla, mida me teame piiblit lugedes. Näiteks kuldvasika altar. Altari peale on joonistatud palju erinevaid sarvedega lehmasid pulle. Ta leidis ohvrialtari, leidis 12 samba kivi, leidis massi haua ja väga palju igasuguseid heebrakeelseid tähti, mis on igale poole kividesse rajutud. Ja ta leidis sellise kalju. Suure kivi kamaka ja selle lähedal olid vee erosiooni jäljed. Ja seda suurust annab mõista siis vasakpoolne pilt, kui näete, inimene on seal hele sinises. Kuid hiljem Wyatti pere arreteeriti ja mõisteti Saudi Araabia vägede poolt surma, sest neid peeti Ameerika spioonideks, nad olid ju ebaseaduslikult tulnud sinna, nad ei teadnud, mida nad seal teevad. Ja nad pidid veetma 2 kuud vanglas, oodates oma hukkamist. Kuid enne, kui see otsus täitus, siis rahu läbi rääkimiste tulemusel nad vabastati. Selle Saudi Araabias asuva mäe nimi, ametlik nimi on Jabal Makla, mis tähendab araabia keeles põlenud mägi. Selle tipuosa kivid on tumedad, ma ei tea, kui palju te näete, aga paremal pool on nagu tumedad kivid ja vasakul pool on heledad kivid, sest see on see piiri koht, kus hele läheb üle tumedaks. Ja need kivid, kuigi nad on tumedad, siis kui nad ümber pöörata, on nad teiselt poolt ja seest poolt heledad. Mooses põgenes Midjanimaale, tema äi oli Midjani preester, Midjanis karjatas ta lambaid ja kitsi ja piibli järgi Siinai mägi on Midjanis. Ja kui te teete piibli tagantpoolt lahti ja vaatate neid kaarte, siis Midjan asub seal, kus oli see sinine täpike. Ja Galaatia 4.25 on kirjas, et Siinai mägi on Araabias. See on siis pilt Siinai mäest platoolt, kus siis väidetavalt 70 Iisraeli vanemat sõid koos Moosese ja koos Jumalaga. Ja seal on näha ka seda põlenud osa tipus. Kes kuulutas põleva ja suitseva Siinai mäe otsast seadust? Kes ilmus Moosesele põlevas kibuvitsa põõsas Iisraeli laste päästemissiooniga? Ja kes kaitses iisraellasi tule ja pilve samba sees kõrkemere ääres? Mis sa vastaksid? mõtle. Aga samal, kui sa mõtled, ma teen ühe nobedate näppude vooru ja ma vastan ise nendele küsimustele. Apostlite tegude 7.38. Tema on see, kes oli, see on siis Mooses. Mooses on see, kes oli koguduse seas kõrbes koos ingliga, kes kõneles talle Siinai mäel. Ja Apostlite tegude 7.30. Ja kui 40 aastat sai täis, näitas talle ennast ingel Siinai mäe lähedal kõrbes tuleleegis kibuvitse põõsas. Ja teise Moosese 14, salm 19.20. Siis Jumala ingel, kes oli käinud Iisraeli leeri ees, siirdus ning läks nende taha ja pilve sammas siirdus nende eest ning seisis nende taga, tulles egiptlaste leeri ja Iisraeli leeri vahele. Siis oli pilv ühele pime, aga teisele valgustas ööd ja üks ei pääsenud teisele ligi kogu öö. Nii et iga küsimuse vastuseks on ingel. Kas sa oleksid samamoodi vastanud? Ma loen nüüd alates salmist 24. Kui saabus hommikune vahikord, siis Jehova vaatas egiptlaste leeri peale tule ja pilve sambast ja viis egiptlaste leeri segadusse. Ja teise Moosese 3.4. Kui Jehova nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses, ja tema vastas, siin ma olen. Ja viienda Moosese 5.4. On kirjas. Palgest palgesse rääkis Jehova teiega mäel tule keskelt. Nii et mõlemad nii-öelda, poolte vastused on ingel ja Jehova. Sakaaria 12.8. Sel päeval kaitseb Jehova Jerusalem elanike, sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Jehova ingel nende ees. Nagu Jumal, nagu Jehova ingel. Jehova ingel on jumalik olend, Jumalaga võrdne. Ta räägib Jehova autoriteediga ning igakord, kui piiblist seda kummardatakse, siis ta ei lükka kunagi seda austusavaldust tagasi, nagu teised inglid seda teevad. Erinevates kultuurides on rahvastel komme oma poegi isade järgi nimetada. Näiteks vene meestel on kolm nime. Vladimir Vladimirovich Putin, mis tähendab, et Vladimir isa nimi on samuti Vladimir. Kui isa ja poeg on sama nimega, siis Ameerikas kasutatakse teise põlvkonna puhul lühendit junior. Ja kolmanda põlvkonna korral juba Rooma numbrit 3. Näiteks Donald Trumpil on poeg Donald Trump Jr. ja kellel on omakorda poeg Donald Trump 3. Presidendi lapselaps. Skandinaavias on väga levinud perekonna nimed, mis lõppevad sen või son liitega. Näiteks Taanis Eriksen, Rootsis Svensson. Umbes 100 aastat tagasi natuke rohkem oli Eestis kombeks samuti inimesi kutsuda nende isa nimega nime sees, näiteks Tiidu poeg Tiit. Lastele panevad nimed nende vanemad, kuid kuningad ja paavstid saavad ise valida endale valitseja nime. Valimine toimub mõttelise järgluse järgi. Praegune paavst valis endale nimeks Leo 14, põhjendades seda sellega, et Leo 13 on tema missiooni eelkäijaks. Kuid kaasaegses maailmas on nimi enamasti lihtsalt identifikaator. Lapsele nime panemine võib olla mis tahes põhjusel, näiteks meeldiv kõla nime hääldades, austatud vaarisa nimi või lihtsalt mingi populaarne trend. Kuid vanasti oli heebre kultuuriruumis nimel oma tähendus, mis iseloomustas nime kandjat või mis tõstis esile mingisuguse tahu tema eesmärgist või mõttest või funktsioonist. Näiteks Aadam. Aadam tähendab heebrea keeles inimest, ehk tegelikult pandi esimesele inimesele nimeks inimene. Eesti keeles on see Aadam, aga sellel ei ole tähendust. See on lihtsalt üks häälitsuste kogum. Loen teise Moosese 23, alates salmist 20. Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda, sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast, et temas on minu nimi. Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Lisaks nimele anti vanast edasi ka amet ja oskus. Olid terved põlvkonnad kullasseppe, kalureid ja pankureid. Puusseppa poeg oli puussepp, kuninga poeg oli kuningas ja jumala poeg oli jumal. Alguses oli sõna ja sõna oli jumala juures ja sõna oli jumal, Johannes 1.1. Paar aastat tagasi ma töötasin koos oma sõbra Roomaga ja mul oli talle midagi väga tähtsat rääkida seoses Jumalaga. Ja ma tahtsin, et ta istuks maha, sest ma pidin andma talle mõista, et tema peab ennast kujutama ette selles hetkes, et mida Jumal teeks, et ta oleks nagu Jumal. Ja peale pikka veenmist ta oli lõpuks nõus. Ja ma võtsin tooli, nelja jalaga sellise tooli, mis maa pinnal hästi libises. Ja ma nihutasin, nagu lükates, seda tooli, mis täpselt jõudis tema selja taha. Ja tema oma silmanurgas seda nägi. Ja ta hakkas maha istuma. Ja tool jõudis õigesse kohta, aga inertsist hakkas vajuma. Ja ma ei jõudnud midagi öelda, ja Rooma istus ja prantsatas maha. Ja ma sain aru, et mitte keegi ei tohi mängida Jumalat, isegi mitte mängida. Ja Jehova troonil võib istuda ainult Jehova. Kui troonil istujaid on kaks, ilmutuse 22, salm 3 ja 4. Jumala ja talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsa esisel. Ja õpetussõnad 34. Mis on ta nimi ja mis on ta poja nimi? Küllab sa tead. Jehova. Kuid kui detailidesse laskuda, siis tuleb välja, et Jumala nimi siiski ei ole Jehova. See ei saa olla ta nimi, sest et heebrea keeles on nimedel tähendused ja Jehoval ei ole mingit tähendust. Loen teise Moosese kolmas peatükk. Alates salmist 13. Siis Mooses ütles Jumalale, vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma pean siis neile vastama. Ja Jumal ütles Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen on mind läkitanud teie juurde. Ja Jumal ütles Moosesele veel, ütle Iisraeli lastele nõnda, Jahve, teie vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal on mind läkitanud teie juurde, see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve. Ja rääkija seal on ingel Jehova, kes ütleb enda nimeks olevat ma olen, kuid ütleb ka, et inimesed ei tohi öelda talle ma olen, vaid peavad kasutama tema nime Jahve. Ja Jahvel on heebrea keeles tähendus, mis, ja see tähendab ta on. Nii et inimene kui loodu ei saa öelda ma olen, ainult ise eksisteeriv jumalik olend saab enda kohta öelda ma olen, teised ütlevad talle ta on. Keegi eksisteerib või on elus ainult nii kaua, kui ta hingab või kui ta süda lööb. Ja heebrea keeles sõna olema, eksisteerima, algtüvi on just hingama. See tähendab, et piibellik sümbol elust on hingamine. Kes hingab, see elab ja kui enam ei hinga, siis on surnud. Ning universaalseks surmasümboliks on inimese pealuu. Teine Mooses 6, saimid 2 ja 3. Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale, mina olen Jehova. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Isakile ja Jaakobile kõige väelise jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud. Kuigi siin on kirjas, et Jumal ei ole patriarhidele oma nime Jahve teatavaks teinud, siis tegelikult on eelnevalt väga palju piiblisalme, mis näitavad, et patriarhid teadsid Jumala nime. Nad rääkisid temaga kui Jehova. Seega ei ole siin mõeldud lihtsalt tema nime, vaid seda, mida see nimi tähendab, tema iseloomu. See, mille see nimi osutab, kõiki Jumala olemuse omadusi. Aga milline on Jumal ja milline on Jehova iseloom? Kui ma olin hilist teismeline, siis mõtlesin, et huvitav, et milline saab kunagi olema minu kaaslane. Ja ma ühel hetkel mõtlesin, et ma tahaks, et ta oleks pime. Et ta ei näe mu nägu ja ta teab, kes ma olen, milline ma olen. Ja teisel hetkel ma mõtlesin, et kui ma peaksin kunagi rikkaks saama enne, kui ma naise leian, siis ma pean varjama oma rikkust, sest ma ei taha, et mind valitaks mingisuguse välise tunnuse järgi. Ja siin kohal ma tahangin öelda, et oma abikaasale ma armastan sind ja ma olen väga tänulik, et mitte üksnes mina ei valinud sind, vaid sina valis ikka mind. Loen teise Moosese 20 alates salmist 4. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maal vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen pühavihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Ja Jumal soovib samuti, et teda nähtaks sellisena, nagu ta on. Kõik välised füüsilised tunnused on tühised. Ta tahab, et sa näeksid tema iseloomu ilu, armastaksid teda sellisena, nagu ta on, ning järgiksid teda tahtes saada tema sarnaseks. Teise Moosese 6. peatükk, alates teisest salmist. Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale, mina olen Jehova. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile kõige väelise Jumala olemuses, aga olemust, mida väljendab minu nimi Jahve, ei ole ma neile teatavaks teinud. Kui Jehova teeb inimesele teatavaks oma jumaliku olemuse omadused, siis need on ka ära tuntavad. Ja see läheb edasi. Mina olen nendega teinud ka oma lepingu, et ma annan neile Kaanani maa, nende rännakute maa, kus nad on võõran elanud. Mina olen ka kuulnud Iisraeli laste ägamist, et egiptlased neid orjastavad ja ma olen mõelnud oma lepingule. Seepärast ütle Iisraeli lastele, mina olen Jehova ja mina viin teid ära egiptlaste teorjusalt. Ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma välja sirutatud käsivarrega, ning suurte kohtupidamistega. Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile jumalaks ja teie peate tundma, et mina olen Jehova teie jumal, kes teid viib välja egiptlaste teorjusest. Mina viin teid sellele maale, mille pärast ma oma käe üles tõstsin, et ma annan selle Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Mina annan selle teie omandiks, mina, Jehova. Patriarhid ei tunne Jehovat nimega Jahve, sest neid ei päästeta Egiptusest ega viida nende omale maale. Nemad said ainult tõotuse, mitte selle täitumise. Nime ma olen tähendus ei ole lihtsalt olemas olemine, vaid aktiivselt olemas olemine, tegutsemine vastavalt oma pühale loomusele. Ja nagu siin tekstis, on Jumala käsi sümboliks tema tööst ja väest see ära teha. Ja Jumala kätta näha tema pääste töös, seda näevad nii usklikud kui uskmatud. Kolmanda katkuajal, see on siis sääskede katkuajal, ütlesid võlurid Vaaroole, see on Jumala sõrm, aga Vaaro süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Jehova oli öelnud. Võlurite ütlus, et see on Jumala sõrm, väljendas Jumala vägevust, et üksnes ühe sõrmega suudab ta teha midagi sellist, mida keegi teine ei suuda. Põhimõttes nagu vihjates, et kui Jehova suudab seda teha ühe sõrmega, milleks on ta siis suuteline kahe käega? Ja teiseks tähendas see repliik, see on Jumala sõrm, seda, kuivõrd ilmne oli see, et Jumala käsi on mängus. Loen Luuka 11. peatükist. Luuka 11. Alates salmist 14. Ja kord ajas ta välja kurja vaimu, see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima ja rahva hulgad panid seda imeks. Aga mõned nende seast ütlesid, ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast. Jeesus aga teades nende mõtteid ütles neile, iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse ja koda langeb koja peale. Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavad kurje vaime välja Beltsebuli abil. Aga kui mina ajan kurje vaime välja Beltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab. Jeesus ütles samuti, et kurjade vaimude väljaajamine on ilmne tunnistus Jumala tegutsemisest ja tema hoolivast tahtest. Jumala näpujäljed on iga hea ja õige asja peal. Ning kuna keegi ei saa talle vastu, siis on mõttekas temaga liituda. Kuid nii Vaaro kui tunnustähe küsijad ei liitunud Jeesusega. Nad elasid teistsuguse kuningriigi reeglite järgi. Seadus määrab riigis kehtiva korra ja seadus on ka parim riigikorda ja riigi juhte iseloomustav tunnus. Millised on seadused, sellised on juhid? Näiteks hiljuti üks riik blokeeris ära interneti oma kodanikele seoses massimeele avaldustega. Niisugust vabadust rangelt piiravat ja kodanike vastu suunatud valitsust võib kirjeldada sõnadega vägivalla režiim ja hirmu valitsus. Tegelikult iseloomustab kehtiv seadus ka oma riigi kodanike, kuna seadus vormib neid ja määrab nende tegutsemisraami. Loen Johannese 8. peatükist alates salmist 37. Johannese 8. 37. Ma tean, et te olete Abrahami järglased, kuid te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse. Mina räägin, mida ma olen näinud oma isa juures ja teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt. Nad kostsid. Meie isa on Abraham, Jeesus ütles neile. Kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind. Inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Abraham teinud. Teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid talle, meie ei ole sündinud liiderdamisest, meil on üks isa, Jumal. Jeesus ütles neile, kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole tulnud omapäi, vaid tema on minu läkitanud. miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et ei suuda kuulata minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest et ta on valetaja ja vale isa. Aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te ei usu mind? Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu, teie ei kuule sellepärast, et teie ei ole Jumalast. Tõesti, tõesti, mütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi. Juudid ütlesid talle, nüüd on selge, et sinus on kuri vaim. Abraham on surnud ja profetid on surnud, et sina ütled, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi. Kas sina oled suurem kui meie isa Abraham, kes on surnud? Ja profetid on samuti surnud. Kelleks sina ennast pead? Jeesus vastas, kui ma ülistaksin ise ennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu isa, kellest teie ütlete, ta on meie Jumal. Teie küll ei tunne teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teie sarnane valetaja, kuid mina tunnen teda ja panen tallele tema sõna. Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas. Nüüd ütlesid juudid temale, sina ei ole veel 50 aastanegi ja tahad olla näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, mina olen. Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus peitis ennast ära ja lahkus pühakojast. See on üks paljudest kokkupõrgetest kahe erineva riigi kodanike vahel, mis Uues Testamentis kirjas on. Ja mõlemal osapoolel on oma riigile vastavad tunnusmärgid. Jeesus kõneleb tõest ja oma isa sõna kuulamisest. Ta kutsub elama olema vastavuses Jumala sätestatud korraga. Jaakobus nimetab seda korda oma kirjas vabaduse seaduseks. Jeesuse vastased aga teritavad oma hambaid ja ihkavad teda tappa. Ja sellepärast, et tema sõnad ei meeldi neile. Jeesuse sõnad ei vasta nende riigi seadusele, milleks on sa võid tappa. Ja igaühel, kes oma venna peale vihastab, on voli seda seadust täita. Loen teise Moosese 20. 7. salm. Ära kasuta Jehova oma Jumala nime pettuseks, sest Jehova ei jäta nuhtlemata seda, kes kasutab tema nime pettuseks. Kolmanda käsu vaimulik tähendus on, et Jehovat ei tohi valesti esitada. 1986. aastal toimusid jalgpalli maailma meistrivõistlused ja seal kohtusid veerandfinaalis suured rivaalid Argentiina ja Inglismaa. Ja mängul oli lisaks tavapärasele pallimängule ka poliitiline lisamõõde, sest et 4 aastat varem oli Falklandi saarte pärast toimunud sõjaline konflikt nende kahe riigi vahel. Ja sõja võitis Inglismaa. Hukkunuid oli umbes 1000 inimest. Ehk et see oli rohkem kui lihtsalt üks pallimäng. Ja esimesel poolajal ei löödud ühtegi väravat. Seis oli 0-0. Kuid teisel poolajal juhtus üks selline eriskummaline situatsioon tavapäratu jalgpallimängus, kus nii ründaja kui ka väravaht mõlemad hüppasid palli poole ja väravahil on õigus kasutada käsi. Aga see ründaja kasutas ka. Ja kohtunik ei näinud seda olukorda sellisena. Pall läks sisse. Inglased protesteerisid, aga värav loeti ära. 4 minutit hiljem see sama mees, Diego Maradona, keda peetakse maailma üheks parimaks jalgpalluriks ja oli oma ajal see, lõi 4 minutit hiljem, lõi värava, mida peetakse sajandi parimaks väravaks. Milline kontrast? Mängu võitis Argentiina, võitis hiljem ka maailmameistri tiitli, Aga mängujärgsel pressikonverentsil küsiti Maradona käest selle esimese värava kohta, et mis toimus. Ja Maradona kommenteeris seda niimoodi. See värav löödi natukene Maradona peaga ja natukene Jumala käega. Ja sellest ajast peale tuntakse seda väravat kui Jumala käsi. Kui puuduvad need põhimõtted, mille eest Jehova nimi seisab, siis puudub ka Jehova heakskiit sellele teole. Loen Jesaja 58, alates 3. salmist. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka? Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib, ja pigistate kõiki oma võlgnike. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkes ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Jehova vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise ihimustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iialgi pettumust. Inimene võib arvata end Jumalat teenivat, kui tegelikult teenib ta üksnes Jumala kuju, mille ta on enesele loonud. Ning kui ta on loonud omale väärkuju Jehovast, sellise, milline Jehova ei ole, siis tahest tahtmata esitab ta Jehovat valesti. Ja kõige ohtlikum osa selle juures on see, et ta ei saa aru, et ta on eksituses. Ristiinimene võib arvata end järgivat Jumala tahet ja pidada ennast tema sarnaseks, kui tegelikult järgib enda tehtud reegleid. Näiteks, millist värvi lipsu kannab jutlustaja? Missugust laulu võib esitada Jumala teenistuse lõpus? Kas kirikus plaksutamine on kohane? Kas hingamispäeval võib inimest terveks teha? Ja kui pikk võib üks jutlus olla? Jeesus ütleb sellist inimeste kohta, et nad on lubjatud hauad. Eelmisel aastal juhtus siia tulema üks kodutu inimene. Hiljem ta tuli kalla sööma. Ja ta oli riides nagu üks korralik inimene. Ilusad teksapüksid jalas, kingad jalas, rihm vööl, triiksärk seljas, juuksed kammitud, kõik puhas. Aga ta haises. Ta riided olid tõenäoliselt olnud kuskil kohas, kus ta neid hoiab. Ja ma sattusin mööda kõndima inimestest, kes rääkisid, et selline inimene ei peaks siin olema. Neid häiris see lõhn. Aga tema oli see, kes tegi seda, mis oli õige. Ta andis endas parima, nii hästi kui ta oskas. Ristimine on üks õige asi, aga kui sellega ei kaasne vaimulik uussünd, siis on lihtsalt tegemist sellise tühja vormiga. Ja nagu Jesaja raamatus kirjas oli, selline vormi tagajamine või täitmine ilma sisemiste muutusteta, mida kõik need head ja õiged asjad sümboliseerivad, ei ole Jumalale meelepärane. Rooma 12:2 ütleb. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Mõtetest saavad sõnad, sõnadest saavad teod, tegudest harjumused, harjumustest iseloom ja iseloomust saatus. Jehova õigest esitamine kehtib mitte üksnes inimeste ees, vaid ka Jehova enda ees. Loen Johannese 16. peatükist. Alates salmis 23. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täiuslik. Jeesuse nimel palumine ei tähenda seda, nagu poleks vahet, mida inimene palub, peaasi, et palve lõppu öelda Jeesuse nimel. Ja sest siis Jumal kuuleb ja tegutseb. See on nagu mingi võlu loits, et kui vorm on õige, siis sisu pole oluline. Tegelikult on just vastupidi. Jeesus ütleb siin, et mida iganes te küsite isalt minu iseloomuga, seda ta annab teile. Ja saaja 59.1.2. Vaata, issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Johannes 9. Salm 31. Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on Jumala kartlik ja teeb tema tahtmist, siis teda ta kuuleb. 1. Johannese 3.21. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. Ehk et Jumal kuuleb neid palveid, mis on tema tahtmist mööda palutud. Loen ka neljanda käsu. Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Jehova su Jumal sind on käskinud. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenja, ei su härgega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja teenja saaksid hingata nagu sina. Ja nüüd toimub ainukene koht kümnes käsus, kus need 20 käsku, mis on esitatud teise Mooses raamatus ja viienda Mooses raamatus, on erinevad üksteisest. Ehk et põhjus, miks pidada hingamispäeva. Üks ütleb niimoodi. Sest kuue päevaga tegi Jehova taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Ja viienda Mooses oma ütleb. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Jehova su Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarega. Sellepärast on Jehova su Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Nii et erinevad põhjused. Aga see on nii imelik, sest et mõlema puhul öeldakse, et need on need, mis öeldi mäe pealt alla valju häälega. Et miks nad nagu erinevad? Midagi nagu ei klapiks. Ta ütles kas ühe neist või teise või mõlemad või ei olnud kumbagi. Ja lisaks sellele, et ta kõneles need sõnad, ta kirjutas neid ka tahvlitele. Mis seal siis kirjas on? Esimesed tahvlid Mooses purustas. sest et kui ta tuli mäelt tagasi alla, siis rahvas oli teinud kuldvasika sel ajal, kui ta oli neid tahvlid saamas. Teised tahvlid pidi ta ise meisterdama enne mäele minekut, mille peale Jumal sai kirjutada. Et laekasse jõudis ikkagi see teine tahvlipaar. Sellest Moosese mäest üles alla liikumisest kujuneb üks selline muster. Mooses saab tahvlid, Mooses purustab tahvlid, Mooses saab uued tahvlid. Kuna õigus on sõnakuulekus seadusele ja patt on seaduse rikkumine, siis seda mustrit saab esitada ka niimoodi. Õigus, patt, õigus. Loen esimese Moosese teisest peatükist salmist alates 2. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Kui Jehova loomis nädala viimasel päeval puhkas oma tööst, oli ta kõik hästi teinud. Kui nüüd tuleb saatan ja rikub ära Jehova töö, esimese Moosese 3, salmid 4 ja 5, ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mille sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks tunde sead ja kurja. Nii siis saatan petab Eevat. Ta pakub Eevale Jumala sarnasust, aga Eeva ei mõista, et ta on juba Jumala sarnane. Sest et kui inimene loodi, siis seal on kirjas niimoodi. Tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Õigus, mis tuleneb Jumala sarnasusest, võetakse patustanud inimestelt ära. Johannese 17. peatükk, alates salmist 4, Jeesus räägib. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind, enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ning need sind tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Ja ma olen neile annud teada sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Kristus elab Jumala iseloomu väärilist elu ja lunastab inimese oma maise tööga. Paasa talle viimased sõnad ristil on, see on lõpetatud. Peale mida ta puhkab hauas oma tööst, hapnemate leivade püha esimesel päeval, sel samal päeval, mille Jehova tõi Iisraeli rahva Egiptusest välja. Ka see päev on Jumala seaduse kohaselt alati hingamispäev, mis igal aastal ei pruugi langeda nädala seitsmendale päevale. Aga Kristuse surma aastal langes, sest Piiblis on kirjas selle päeva kohta, et see hingamispäev oli suur, mis tähendab, et kaks hingamispäeva olid korraga samal päeval. Paar aastat tagasi ma sõitsin töölt koju ja kuulasin midagi kõrvaklappides ja seal oli ühe inimese selline mõtteviis, et kuidas edukad inimesed võiksid oma päevi alustada. Ja ta ütles, et maailma kõige edukamad inimesed alustavad niimoodi. Esimese 10 sekundi jooksul peale üles ärkamist nad hakkavad tegelema sellega, mis on nende elu eesmärk. Mitte hambapesu, elu eesmärk, 10 sekundi jooksul. Ja ma sain sest väga inspireeritud, sest ma mõtlesin, et Kristuse elu peaks olema samasugune. Ja ma otsustasin, et homme, nii kui ma üles ärkan, ma hakkan palvetama. Koheselt. Ma teen muid asju ka, aga ma räägin Jumalaga samal ajal. Ja oligi, tõusin üles, koheselt hakkasin palvetama, läksin käisin vetsus, läksin pesin hambad, lõpuks läksin sinna kohta, kus ma muidu palvetan, aga kogu aeg oli jätkumine. Peale palve lõppu lugesin piiblit, nagu ma teen. Ja siis kuulen, kuidas Jumal räägib. Ja ma tean, et ta räägib sellepärast, et see on selline mõte, mida ei tule mul pähe. Ja ta ütleb, et ma peaksin ühele inimesel andma raha. Ja ma mõtlesin, et okei, aga mul ei ole raha. On ju, kuu lõpp on käes, kus ma võtan selle. Ja siis lõi plaksti pähe. Meie Marieliga peame ka Jumala pühasid. Ja piibus on kirjas, et Jumalal on 30. Üks on leviitidele, üks on pühade jaoks ja kolmas on vaestele igal kolmandal aastal. Ja me olime kogunud seda raha pühade jaoks. Ja sealt ma sain võtta. Sealt oli anda. Ja kui ma selle inimesel olin raha ära kandnud, siis tuli välja, et sel hetkel ta oli oma elus väga raskes kohas. Tal ei olnud siia kohta, kus ööbida. Sel päeval ma täitsin hingamispäeva käsu, nagu on kirjas Jesaja 58:13. Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõneli tühja sõnu, siis sa tunned rõõmu Jehovast. Mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Jehova suu on rääkinud. Kõik käsud on vaimuliku mõttega, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Hingamispäeva käsu esimeseks põhjuseks on loomine. Jehova lõi inimese oma näo järgi. Ning hingamispäeva käsu teiseks põhjuseks on taasloomine. Jehova taastas inimeses oma näo kuju. Jeremia 23. Alates 5. salmist. Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehova, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse. Jehova, meie õigus. Seepärast vaata, päevad tulevad, ütleb Issand. Mille enam ei öelda, nii tõesti kui Jehova elab, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptusemalt, vaid nii tõesti kui elab Jehova, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased koju põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud, ja nad hakkavad elama omal maal. Täna täpselt 108 aastat tagasi, ehk 21. veebruaril 1918, avaldati Eesti iseseisvuse manifest. Ja selle manifesti lõpuosa kõlas nii. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuura rahvaste peres. Kõik koduma pojad ja tütred, ühinege kui üks mees koduma ehitamise pühast töös. Meie esivanemate veri ja higi, mis selle maa eest valatud, nõuab seda. Meie järel tulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista, mis siia lette võtad sa, mu kallis isama. Elagu iseseisev demokraatiline Eesti vabariik, elagu rahvaste rahu. Siinai mäel antud korralduste seas oli ka juubeli aasta seadus, mis kuulub hingamispäeva käsu alla. See on Jumalale omapäraselt geniaalne seadus, mida järgides kustutatakse iga 50 aasta tagant kõik võlad. Maatükid, mis Kaanani maale jõudes liisuga ära jaotati, saavad tagastatud nende õiguslikele pärijaile. Toimub üks suur nullimine. Vahe rikaste ja vaeste vahel ei kärise lõpmatult edasi ja kõigil on võimalus oma elu lootusrikkalt uuesti alustada. Näiteks kui kellegi isa oli oma valikute tõttu oma perele raske olukorra tekitanud, siis see seadus tagab, et iga generatsioon saab ühel hetkel võimaluse enda ja oma pere olukorra muutmiseks. Ideaalis toimuks see muutus muidugi paremuse suunas, aga see juba sõltub sellest, milliseid põhimõtteid rakendatakse. Kas selles majapidamises valitseb kord ja õigus, nagu julgustati inimesi tegema Eesti iseseisvuse manifestis, kõlanud üleskutses, või on valitsevaks mõtteviisiks pettus ja omakasu. Kui Jeesus Naatsareti sünagoogis Jesaja rullraamatut luges, lõpetas ta oma ettelugemise kirjakohaga, et ta on tulnud kuulutama Jehova meelepärast aastat. Ja see on viide juubeli aastale. Jumala poeg võttis ette pikka ja ränga tee oma isa taevaselt troonilt Golgata ristini, et pakkuda inimesele vaimulikku juubeli aastat. Võimalust kustutada seniste halbade valikute tagajärjed ning jällegi ideaalis alustada uuesti uute Jumala riigi põhimõtetega, mis ei vii sarnaste tagajärgedeni. Ehk teisi sõnu, Jeesus pakub võimalust sündida uuesti. Johannese 3.3. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Ja isegi kui mitte keegi kogu inimkonna ajaloos ei võtaks seda pakkumist vastu, mis ta pakub, siis ta oleks ikkagi tulnud ja annud inimesele selle võimaluse. Ta oleks pakkunud neile seda juubeli aastat, sest et ta ei saa teistmoodi. Armastus oleks ikkagi teda selleks ajendanud. Kuid Kristus ei pidanud surema ristil. Jumal ei ole verejanuline türann. Ta ei vajanud Kristuse kannatusi, et olla rahul toodud ohvriga. Jumalal ei olnud oluline, et Kristus peaks valus ja vaevas ootama oma surmatundi. Kristus pidi lihtsalt surema. Määratud ajal ja määratud viisil. Jumala ja Kristuse vaheline leping sätestas aasta, päeva ja tunni täpsusega selle hetke, kuhu maani pidi Kristus olema patuta, sest sel hetkel isa saaks asetada oma poja peale kogu maailma patu. Kristus oleks võinud surra kuskil mäe peal kaugusesse vaadates, Jumala loomingu ilu jälgides, või sõpradega kiituslaulu lauldes, või lausa lõuna uinakut tehes. Üksnes surma hetk pidi olema jube, sest see tulenes sellest, et Kristus koges teist surma, ehk lahutust Jumalast, kui teekond selle hetkeni ei olnud Jumalast. Johannese 10.10. Varas ei ole tulnud muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Risti surmaga kaasnenud häbistamine ja piin on saatana riigi tunnusteks. Prohvetlikult ette kuulutatud Kristuse surmaga seotud sündmused, nagu näiteks Jeesuse reetmine 30 hõberaha eest või tema riiete jagamine või kurjategijaks pidamine või jalaluude terveks jätmine pärast tema surma, ei ole otsene Jumala tahte väljendus, vaid Jumala ettenägelikus sellest, millised sündmused saavad toimuma. Ka Jeesus oli sellest teadlik, milline saab olema tema viimane maine teekond ning et see lõpeb grande finaalega ristil. Johannese 14.30 Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit volimu üle, vaid et maailm saaks aru, et mina armastan isa ja teen nõnda, nagu isa mind on käskinud. Johannese 19.1 Nüüd võttis Pilaatus Jeesuse ja laskis teda piitsutada. See oli esimene piitsutamine. Ja sõdurid punusid kibuvitstest pärja ja panid selle talle pähe ja purpurmantli selga. Ja Matteuses on lisatud, et talle asetati ka pilliroog paremasse kätte. Ning tulid tema juurde ja ütlesid, tervist juutide kuningas ja andsid talle kõrvakiile. Jällegi Matteus on see, kes lisab, et nad veel sülitasid ta peale ja võtsid pillirooda käest ära ning lõid talle sellega pähe. Sal 14. Aga oli Paasa pühade valmistuspäev, umbes keskpäev, ja ta ütles juutidele, see on siis Pilatus, en näe teie kuningas. Need aga hüüdsid nüüd, vii ära, lööda risti. Pilatus ütles neile, kas ma pean teie kuninga risti lööma? Ülempreestrid vastasid, meil ei ole kuningat, vaid on keiser. Siis andis Pilatus Jeesuse nende kätte risti lüüa. Ja Mattus lisab siin kohal, et peale seda, kui Pilatus tegi selle otsuse Jeesus risti lüüa, toimus teine piitsutamine. Nad võtsid nüüd Jeesuse ja ta läks välja, kandes ise oma risti pealu asemeks hüütud paika, mida heebra keeles kutsutakse kolgataks. Mattius lisab, et Siimon Küreenest aitas kanda Jeesuse risti, sest risti löödava kohustus oli ise kanda oma surma instrumenti, aga ühel hetkel ei olnud Jeesus oma läbikatsumiste tõttu selleks enam füüsiliselt võimeline. Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud surma mõistetud, teine teisele poole aga Jeesuse keskele. Kristuse käed ja jalad naelutatakse ristikülge kinni ja rist vinnatakse püsti. Püstises asendis saab risti lööd oma keha toetada ainult neile naeltele. Algselt ta proovib oma keha raskust jalgadega kanda, kuid kuna ta jalad on kinni naelutud ebaloomulikus sundasendis, tekivad tal mõne aja pärast krambid. Jalalihaste väsides või krampide tõttu peab ta oma keha asendid tihti korrigeerima. Käed on ristile naelutatud välja sirutatult, mis tähendab, et see pidev nii-öelda alla vajumine põhjustab õlgade liigestest välja tulemise, seejärel tulevad ka küünarnukid ja randmed oma liigestest välja. Kõik see muidugi põhjustab palju valu. Ilma võimeta oma kätega aidata keha raskus kanda, põhjustab see suurte linna rinnalihaste kokku tõmbeid, mis omakorda surub ta rinnakorvi ülespoole ja väljapoole. Ehk et teisisõnu väga ebaloomuliku positsiooni. See tekitab hingamisraskuse. Ainuke viis välja hingamiseks on suruda jalgadega vastu naelu, tõstmaks oma keha ülespoole, et rinnakorv saaks liikuda allapoole ja sissepoole oma tavapärasemasse positsiooni. Niimoodi on see iga hingetõmbe puhul. Lisaks haavadest välja jooksvale verele on ka vedeliku kaotus suur. Ta higistab palju. Nimelt peab risti löödu olema aktiivne ja ristil pidevalt üles-alla tõusma vajuma. Kui ta seda ei teeks, lämbuks ta ära. Oma piiratud hingamise tõttu suureneb süsiniku tase tema veres, mille tõttu hakkab süda kiiremini lööma, et suurendada hapniku taset veres ja samaaegselt vähendada seda süsinikku. Ta keha vajab sügavamaid hingetõmbeid, kuid oma füüsilise olukorra tõttu ta ei saa seda teha ja see tõttu langeb tema hapniku tase veelgi. Sügavamate hingetõmbete asemel hakkab ta hoopis hingeldama. Liiga vähese hapniku ja liiga suure süsiniku koguse tõttu hakkab süda lööma aina kiiremini ja kiiremini. See viib tahükardiani ehk südame pekslemiseni. Südame puudulikkuse ja hingamispuudulikkuse tõttu tekib kopsuturse. See tähendab, et tema kopsude õhukotikestesse hakkab kogunema vedelikku. See jällegi üksnes halvendab tema hingamist. Ta on nüüd aeglaselt lämbumas. Kui murtaks tema jalaluud, lämbuks ohver paari minuti jooksul. Psalm 22. Palju härjavärsse ümbritseb mind. Paasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammulimu vastu nagu lõvi, kes murrab ja möürgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luud liikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surma võrmu paigutad sa minu, sest koerad ümbritsevad mind. Tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Kristuse surma agoonia kestis 6 tundi. Johannes 19. alates salmist 19. Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge. Sellel oli kirjutatud Jeesus Natsaretlane, juutide kuningas. Seda silti luges palju juute, sest paikus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid tema ütles, olen juutide kuningas. Pilaatus vastas, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. Sildil oli kirjutatud heebre keeles. Jeesus Natsaretlane ja juutide kuningas kõlab heebre keeles umbes niimoodi. Jehoshua hanatsri vemelek ha jehudim. Neli sõna. Jehoshua, esimene täht on Y. Hanatsri, esimene täht on H. Vemelek, esimene täht on V. Ja ha jehudim, esimene täht on H. J, või siis YHVH, tetragarm. Mis tähendab, et sellest kirjast, mis seal sildil on, moodustub nimi Jehova. Ja heebre keele selles kõige esimeses tähestikus, piktogrammilises tähestikus, kus iga täht on mingi pilt, näeks see nimi välja selline. Heebra keelt loetakse paremalt vasakule. Pane tähele, kuivõrd sarnased need on meie tänapäevastele tähtedele. Esimene täht on jood ja see on kujutatud inimese käena, mis on väga sarnane ümber kukkunud Y-tähele. J-täht ilmus alles umbes 500 aastat tagasi meie kirjapilti. Kuid seda Y-tähte kasutati nii, nagu meie kasutame seda jotti. Heebra originaalis on ju nimed Jeesus ja Jehova ikkagi kirjutatud Y-iga. Teine täht on hei. See kujutab inimest, kellel on käed välja sirutatud, nagu siis, kui tahta kellelegi teisele näidata mingit eriti suurejoonelist vaatepilti, näiteks, hei, vaata, siga lendab. Pilt on iseenesest väga sarnane tähele H, kolmas täht on vav. See kujutab endast telgi maasse kinnitamiseks vajaliku vaia või naela. Ja üleosa sellest on sarnane meie veele ja neljas täht on uuesti hei. Jood hei, vav hei, Y-H, V-H, Jehova. Ja seda nime võiks tõlgitseda niimoodi. Käsi, vaata. Nael, vaata. Selle kõige suurema töö tegemiseks kasutas Jehova mitte oma sõrme, vaid mõlemat kätt. Ja Jesaja 49, salm 16 ütleb, vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Mitte naelad ei hoidnud Jumala poega ristil kinni, vaid armastus. Sest ta on, kes ta on. Ja esimese Johannese 4.8 ütleb, et Jumal on armastus. Käed jalad risti külge naelutatud, alasti, okkas kroon peas. Niimoodi kogu oma nime auhiilguses rippub seal Jehova poeg Jehova.